Kahapon, nagmarka ang isang taon mula ng statewide power outage sa South Australia. May mga karagdagang pag-blackout at pagpapataas ng mga gastos na patuloy na salot sa mga residente. Dahil dito, ang ilan ay gumawa ng aksyon. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Noong Setyembre 28 ng nakaraang taon, ang isa sa 50 taon na bagyo ay nagdala sa South Australia sa kaniyang mga tuhod. Ang kawalan ng kuryente sa buong estado ay nagdulot ng malawakang kaguluhan na nakasira ang trapiko, mga negosyo at mga residente mula sa Adelaide hanggang sa pinakamalawak na sulok ng estado. Sa Wayne Duffy's Bakery Company, ang kawalan ng kuryente ay nangangahulugan ng pagkawala ng produksyon na walang mga benta at pagkasira.
We lost a lot of product because we couldn't make it or store it. The impact on us would have been in the tens of thousands of dollars.
Ang pangyayari ay nakakabahala ayon sa kanya.
The price of our power, and it's to do not just with the cost of the units of power that we buy, but also the infrastructure that we have to pay for through our bills as well, has gone up significantly in proportional to the rest of our costs.
Mas maraming mga pag-blackout at mga tumataas na mga gastos ang nag-udyok sa iilan ng pagkilos. Pagkatapos ng mahabang konsiderasyon, ang may-ari ng bahay sa Adelaide na si Peter Johnston ay naglagay ng mga solar panels sa kanyang bubungan.
Well, certainly the unpredictability of costs, but also I just feel it's the way to go, you know, from an environmental point of view as well as from an energy efficiency approach.
Siya ay hindi nag-iisa sa paghahanap ng paraan upang mabawi ang kontrol pagdating sa mga singil sa enerhiya. Sinabi ni Dan Spencer ng grupo ng solar advocacy na Solar Citizens, ito ay isang malawak na kalakaran.
We saw a big increase in the months after the blackout of people going to solar and seeing renewables as the solution.
Ang mga pagsisiyasat simula ng blackout ay nagpakita na ang mga dahilan ay komplikado. Nasira ang infrastruktura, isang offline interconnector at mga hindi kilalang settings sa mga turbines ng hangin ay ilan sa mga dahilan ng kawalan ng kuryente. Sinabi ng Australian Energy Market na ang mga panukala ng estadong gobyerno na inihayag ngayong taon ay maaaring mapipigilan ang mga pag-blackout ngayong tag-init. Ngunit nagbabala na ang mga kakulangan sa petrolyo ay maaaring magdulot ng mga karagdagang problema. Sinabi ni Anthony Penny ng Business SA, ipagpapatuloy ng kanyang organisasyon ang paglobby o pag-impluwensya sa estado at federal na pamahalaan upang makatulong na mabawasan ang mga gastos sa kuryente ng mga negosyo sa buong estado. Umaasa siyang isang kasunduan sa clean energy target ang makakatulong upang luwagan ang presyon ng mga presyo.
If we consider the whole objective of the National Energy Regulation is to provide affordable, reliable, secure power in the best interest of all consumers. And right now we don't have that because of the stalemate on the clean energy target at a federal level.
Sa papalapit na tag-init at halalan ng estado, ang tanging katiyakan pagdating sa patakaran ng enerhiya ay mananatili sa pansin ng madla.